რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
ერთოსმელებო უხილავ ფარდაში განვაგრძობთ ჩვენ ციკლს მოსხოჭი მცხოვრები ქართველი მხატვრების ხელოვანების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი დუნდოვაგი. ამბობთ მასზე, ცოტას მის ოჯახსაც, იმაზე თუ რას აკეთებს. თბილისში დაამთავრა სამხატვრო აკადემია, აკადემიის პერიოდში და დამთავრების შემდეგაც 2 წელი ფოტოგრაფად იმუშავა სხვადასხვა ჟურნალ-გაზეთში. შემდეგ კი გერმანიაში წავიდა და იქ თითქმის 14 წელია ცხოვრობს ხავს ორი შვილი, როგორც გითხარით, ოჯახი. მუშაობს როგორც მხატვარი, გრაფიკული დიზაინერი, ილუსტრატორი, ფოტოგრაფი. არის აბსტრაქციონისტი, წერს ამავე დროს ზღაპრებს. სწორედ ეს ზღაპარია მთავარი ღერძი დღეს ჩვენი საუბრისა გიორგი დუნდოვასთან. სწორედ მისი ერთ-ერთი ზღაპრით იწყებს დღევანდელ გადაცემას ჩვენი სტუმარი.
იყო და არა იყო რა, ერთ ქვეყანაში ცხოვრობდა ერთი მშვიდი თბილი საყვარელი პატარა ქალბატონი, რომელსაც ჭამა და სადილების მომზადება ძალიან ძალიან უყვარდა. მას პუტკუნა მარიკა ერქვა. ო, მარიკას ისე უყვარდა გემრიელი სადილების მომზადება, რომ არასდროს არავის სურვილზე რამე გემრიელი მოემზადებინა უარს არ ეთქვოდა. მისი ამ გემრიელი სადილების მომზადებას ჰქონდა ერთი დიდი თუ პატარა საიდუმლო, რომელიც მისმა ბებია. დიდმა პუტკუნა, მასაც მარიკა ერქვა, გაანდო და დაუტოვა. ეს იყო ჯადოსნური ქვაბი, რომელმაც ქვეყნიერების ყველა კერძის რეცეპტი იცოდა და მათ გემრიელად ამზადებდა. დადიოდა პუტკუნა მარიკა ქვეყანაზე, ხვდებოდა უამრავ მშიერ თუ ნახევრად მშიერ ადამიანს, უმზადებდა უგემრიელეს საჭმელს და ამით აბედნიერებდა მათ და თვითონაც ძალიან ძალიან ბედნიერი იყო.
რადგან ახლა ასეთი, ასე ვთქვათ, თემატიკა მას თქვენ ზღაპარში, თავიდან მინდა კითხოთ, ასე ვთქვათ, ამ სფეროდან, მაგრამ ალბათ გავაფილოსოფიურებ ამ შეკითხვას მე და ასეთნაირად გკითხავთ. ახლა ბერლინში მცხოვრები ქართველისთვის ბუნებრივია, რომ ძალიან ხშირად ხდება უამრავ სამზარეულოს. თუ აქვს აი ამ სამზარეულოების, ამ შემთხვევაში ბერლინში, ნუ ლონდონშიც ასეა და სხვაგანაც, გიორგი დუნდოა, როცა ეცნობა სამზარეულოებს, როგორც აი მხატვარია და ხელოვანია, ამავე დროს ფიქრობს იმაზე, რომ კულტურებს ეცნობით, ან მათ შორის კავშირების რაღაც ნაწილს ხედავთ.
რასაკვირველია, კი არის ხო ესეც, რომ სხვა სამზარეულოს, სხვა კულტურის სამზარეულოს ეცნობი რაღაც ძალაუნებურად შეიგრძნობ ხოლმე იქაურ ატმოსფეროს, იქაურ გემოს, იქაურ არც და ამ ჩემს ზღაპარში არ ვიცი ხა რამდენად იყო ეს საფუძველი, რომ ეს გამეკეთებინა, რომ ყოფილიყო ეს რაღაც უფრო ეს ფილოსოფიური და სხვადასხვა სამზარეულოების მოცულობა ერთიანობაში გაერთიანებულიყო. მაგრამ შეიძლება ეს უფრო ინსპირაცია იყო მეგობრისგან, რომელიც გემრიელ საჭმელს ამზადებს და შემდეგ რაღაცა ავაგე. არ ვიცი, მე მგონი რაღაც სინთეზია ამ ყველაფრის.
ქვენ როგორც მხატვარს, მე ამას იმიტომაც გეკითხებით, რომ ჩემ წარმოდგენაში ხას კერძი ისეთივე სხვადასხვა რაღაცა გემოებისგან შედგება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ერთ რაღაც გემოს უნდა მიაღწიო, ისევე როგორც აი თქვათ მხატრობაში არის ხოლმე ასე თქვა, სუსუ თეთრი ფერიც კი შეიძლება სხვა რაღაცა შავიც კი იხმარო და მწვანეც და ლურჯიც, ხო, თეთრი რაღაცა ფონის გასაკეთებლად. ძირითადად მე რაც ვნახე თქვენი ფერწერული ნამუშევრები, აბსტრაქციაა, ხო, რა ვიცი, მე რაც ვნახე ერთი იყო ესეთი პორტრეტი, დანარჩენები აბსტრაქცია.
კი, ბოლო ნამუშევრები აბსტრაქციები.
აი ამ დროს როცა ამას ასე თქვა ამ ფერებს ერთმანეთში ურევთ, რატო ქსიამოვნებთ ეს? აი და თუ ფიქრობთ იმაზე, რომ შეიძლება ზარეულსაც ასევე სიამოვნებდეს.
შევნახატებს რა შეეხება და ფერწერას, ეს არის უფრო მდგომარეობა. მე ვცდილობ უბრალოდ აი ეს ფერები, რაც ჩემ წარმოსახვაშია, რაც ჩემ გონებაშია, რაც ჩემ სამყაროშია, უბრალოდ გადმოვიტანო და ამით რაღაცა პოზიტივი დავდო. რეალურად დილოზე იქნება, ფურცელზე იქნება, ილუსტრაციაში იქნება, ზღაპარში იქნება. ძირითადად ვთქვიობ, რომ აი რაღაც სამყაროსეული კანონზომიერებით ვიცხოვროთ და ვთქვიობ, რომ უფრო პოზიტიურად ვიაზროვნოთ, ვთქვიობ, რომ უფრო მეტი პოზიტივი გავცდოთ და ნახატებშიც უფრო ძირითადად ვთქვიობ, რომ ისეთი ჰარმონიული ფერები შევიყვანო. არასდროს არ ხატავ რაღაც ცუდგანწყობას, თუ მაქვს, ვთქვიობ, რომ აი ხატვით პოზიტივში გადავიყვანო და შემდეგ გადმოცეს სტილოზე იქნება თუ ფერით აღებავით და ასე შემდეგ.
მე ბოდიში კიდევ ერთხელ რაღაცა უნდა გკითხოთ სამზარეულოს შესახებ.
ისევე როგორც ზღაპარმა მოიტანა, იმიტომ რომ საერთოდ ვერ მოგი უბრალოდ არ ვიცი რატო ავირჩიე ზღაპარი ეს უმსაყოვას, მაგრამ ეხლა ზღაპარმა მოიტანა.
არა უშავს.
შევლაპარაკო სამზარეულო დაამნიშნულოვანია.
სამზარეულო მნიშვნელოვანია კი ხელოვნებაშიც და ადამიანისთვის და პლუს ახლა უცხოეთში როცა გარ საქართველოსა წამოსული ადამიანი თუ კი რამე ენატრება, მე მგონი პირველ რიგში რაღაცა კერდები. არა ამას რატო იცით? ისევ და ისევ იმის გამო, რომ აქაც ასე ვთქვათ შერევა ხდება. თქვენც თქვით, რომ ეს ასევე ხელოვნებაა, ხო?
და ასაგურია.
აი როცა მოდის ვიღაცა, მზარეულობს, ამ მზარეულობას სურს და ბერლინში, რადგან თქვენ მანდხართ ამიტომ გეუბნებით, იწყებს რაღაც ამის კეთებას. თქვენ მუშაობთ როგორც ფერმწერი ამ თქვენ საქმეზე, ისე რომ ამიდიდი ისინი არა გაქვთ ასე ვთქვათ სურვილები, რომ მერე სტილოები გაიტაროთ, გააყიდოთ და ასე ვთქვათ ამუშაოთ როგორც რაღაცა თქვენი საამქრო. და რომელიღაც რესტორანს აქვს, აი იგივე ვთქვათ, რომელიღაც ქართულ რესტორანს შეიძლება ქონდეს. რა განსხვავება და რა მსგავსება აი თქვენ ტიპსა და იმ ტიპს შორის? უცხოეთში მყოფი ქართველია ერთიც მეორეც.
რა მე ალბათ ყოველთვის მაგას ვიძახი და მადლობელი ვარ სამყაროს ედა ღმერთის, რომ მაქვს შესაძლებლობა ჩემი ხელოვნება ვაკეთო ისე, რომ ან კონდეს წნეხი, აი უნდა გავყიდო, უნდა გამოფინო, რა თქმა უნდა მომწონს და გამოფენაც მინდა რომ გავაკეთო და ვაკეთებ კიდევაც და რა თქმა უნდა როცა ვყიდი მიხარია კიდევაც. უბრალოდ ამისთვის კიდე სხვა საქმიანობა აქვს, რაც შეეხება ფოტოგრაფიას, გრაფიკულ დიზაინს, ილუსტრაციას და ეს უფრო ისეთი ეს პრაგმატული არ მინდა ესე რომ დავარქვა, მაგრამ ეს არის უფრო შემოსავლის წყარო და აი ეს ხელოვნება, ეს ფერწერა უფრო ჩემია და აქედან გამომდინარე ვწდილობ თავისუფლად ვიმუშაო. რა თქმა უნდა გამოფენას გავაკეთებ თუ გავყიდი ეს სასიამოვნოა, მაგრამ ვწდილობ არა ხატო მარტო ჩემთვის, ჩემიანებისთვის. როცა შემოდის ჩემი შვილი და აფასებს ჩემ ნახატებს და მაძლევს სტიმულს, ინსპირაციას, რომ უხარია ეს ყველაფერი, რა ვიცი, ჩემს ვაკეთებ ამას ყველაფერს. რა ის განსხვავება? უბრალოდ მე გამიმართო ამ შემთხვევაში, რომ შემიძლია ეს ორი სფერო ერთმანეთისგან ესე განსხვავო და გავყო. აქენ გამომდინარეა.
When she dies. lion's claws, and I cut my mane, and I would if I could, would be good. Treats me the same. She said lions are made for cages. Just a look out in daylight, you dare not let them walk around.
Ухило пардас უსმენ თქვენს გასაოცნელებო პროგრამაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე რადიო თავისუფლების ეთერშია საუბარი გიორგი დუნდუასთან ბერლინში ცხოვრებ მხატვართან დიზაინერთან ილუსტრატორთან ფოტო ხელოვანთან
She dances around my cage Does she know Does she know Be good
შესაძლებელია კია ვთქვათ აი ხელოვანი რომელიც თუნდაც სხვა სხვადასხვა მიმართულებებში მუშაობდეს გააყოს ეს ის ხო არ არის ვთქვათ საშუალება რომ რაღაცნაირად თქვენს აი გიორგი გამერე გაყופილი ადამიანია გახლეჩილი ადამიანია
არა არა არ მგონია არა არა ვარ უფრო ძალიან კონცენტრირებული მობილიზებული ადამიანი ვარ ყოველ შემთხვევაში ბოლო წლებია უფრო ეს არის უბრალოდ რაღაცა კონკრეტული მენეჯმენტი, რაღაცა დისციპლინა, ისეთი ოღონდ კარგი გაგებით დისციპლინა, რომ შეიძლება ისიც აკეთო, ისიც აკეთო. ადრე მეგონა, რომ ბევრ რაღაცას ერთად ვერ გააკეთებდი. იქ რაღაც ანიმაციებს დავიწყე. მეგონი ყოველთვის გაკეთება შეიძლება. მთავარია რაღაცნაირად შინაგანად იპო ის ძალა, რომ შენ თუ მოგეცა რაღაცის კეთების უნარი, ეს ყოველფერი უბრალოდ კარგად გადაანაწილო. დროზეც, ენერგიაზეც, სურვილებზეც, რაღაც კონკრეტულად იცოდე, როგორ გინდა, რა გინდა, რა მიმართულებით უნდა წახვიდე. ყოველთვის, ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის იყო გულწრფელი, რასაც აკეთებ. აბსოლუტურად ყველაფერში. შენ თავთან. აქედან გამომდინარე, ვცდილობ ესე ვიცხოვრე. რამდენად გამომდის, არ ვიცი გარედან დანახული სხვა ადამიანის შეფასებიდან, მაგრამ ჩემიდან ახლა ესე ვფიქრობ, რომ ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ. და კიდევ უფრო შევეცდები, რომ უკეთესად დავხვეწო და აი ეს რაღაც გულწრფელად ვაკეთო ჩემი საქმიანობა.
მართლა წარმოგიდგენიათ, რომ ადამიანი, რომელიც აი ამდენს მუშაობს ფოტოხელოვნებაში, ხო თქვენ ხო რაღაც ეს პრიმიტიულ მარტივ ფოტოებს არაკეთებთ რაღაც იმისთვის, ხო? აკეთებთ, როცა ფოტოს, როცა კადრს უყურებთ, როცა მეორე ფოტოს, ასე ვთქვათ, ავითარებთ და ამუშავებთ. ნუ ძალიან ახლოს მიყავთ, მოდი ასე ვთქვათ, მხატვრულ ფოტოგრაფიასთან, ხო? თქვენი აბსტრაქციებიც ასევეა. როგორ ხედავთ, როგორ წარმოგიდგენიათ ფერმწერი ხელოვანი ფოტოგრაფი ერთმანეთთან რა ურთიერთობაში აი ერთმანეთზე გავლენები თუ არის ერთმანეთზე თუ ფიქრობთ აი თუ უთქვამს ვინმეს რა ეს როგორ ეთყობა რომ ფერმწერია ამავე დროსო აი ასე აი ამაზე ორ გიორგიზე თუ შეგიძლიათ როგორც ერთ ხელოვანში მცხოვრებ ფოტო ხელოვანზე და ფერმწერზე ილაპარაკოთ
იცით რა არის არ ვიცი როგორ იქნებოდა ჩემი ცხოვრება ფოტოგრაფიას რო არ ყოფილიყო ალბათ ძალიან დიდი, ალბათ კი არა ძალიან დიდი გავლენა აქვს და იმ დღის ემოციას იმ ფოტოს, რომელიც მომწონს თუ გადავიღე თუ გამომივიდა. რა თქმა უნდა, აქვს თავისი ინსპირაცია და დადებითი ენერგია ჩემს მიმართ და მაძლევს რაღაცის ბაზის, რომ შემდეგ შევქნა ფერწერა. რა თქმა უნდა, ეს უდაოდ კავშირშია ერთმანეთთან. უბრალოდ ხანდახან ვანიჭებ ამას რაღაც უპირატესობას, ხანდახან არ ვანიჭებ ხოლმე. უბრალოდ თავისებურად ვაკეთებ, შეიძლება რაღაც პერიოდი გავიდეს ფოტო არ გადავიღო და სულ ხატო, შეიძლება უფრო ფოტოგრაფიას მივყვე და რაღაცა ხატო დროებით რამოდენიმე დღით კვერძზე გადავდო. რავი, ეს რა თქმა უნდა ერთმანეთთან კავშირშია და რა თქმა უნდა ერთმანეთისგან იღებს ინსპირაციას და კარგია, მომწონს.
მაქვე მაშინ კითხავთ, აი წარმატება რაშია? ფერწერასა და ფოტოგრაფიაში როგორ რომელ შემთხვევაში თვლით ხოლმე თქვენ რომ აი ეს ნამუშევარი ვთქვათ აი ეს პერიოდი წარმატებულია
ძირითადად მე ისე ვფიქრობ რომ უბრალოდ თუ ფიქრობ უბრალოდ ვინ ხარ საიდან ხარ უფრო მეტად უღრმავდები საკუთარ არს მე საერთოდ მატერიალურ სამყაროს. ვცდილობ რომ ყოველდღიურად გაიზარდო, ვცდილობ რომ ყოველდღიურად რაღაც სხვა მოხდეს შენ ცხოვრებაში, იყოს უფრო საინტერესო შენი შემოქმედება ვიდრე იყო გუშინ. და მეც აი მაგ პრინციპით რაღაც აი ესეთი მიმართულებით მივდივარ, რომ ვცდილობ რომ აი მაგალითად რო ვადარებ ერთი წლის წინ როგორ ხადავდი, ორი წლის წინ, ხუთი წლის წინ, ათი წლის წინ, რა თქმა უნდა ვამჩნევ რომ იქ რაღაცებში ხდება უფრო დახელოვნება, უფრო მეტის დანახვა, პრაქტიკა, თვითონ ამ ყველაფრის აღქმა, უფრო მეტად გააზრება, თან რაღაც ეს თვით ჩაღრმოვება და საკუთარ თავზე მუშაობა, შინაგანი სამყაროს ამოცნობა, ამაში ყველაფერში რა თქმა უნდა გეხმარება და მე ვცდილობ ზუსტად აი ესეთი ცხოვრებით ვიცხოვრო და ეს ნუ პირდაპირ კავშირშია შემ ასე თქვა სულიერ ევოლუციასთან.
Simply lost his way. He broke his wing, I helped him heal, and then he flew away. Well, the death of love is everywhere, but I won't let it be. There will be no love dying here for me. There will be no love that's dying here. That fell from the wall was raggedy, that's all. It rested upon a rusty nail before it made us fall. Well, the bones of love are everywhere, but I won't let it be. There will be no love dying here for me. Simply lost his way. He broke his wings, I helped him heal, and then he flew away. The death of love is everywhere, but I won't let it be. There will be no love is dying here for me. No.
როცა ფოტოს აკეთებ, თქო, ხშირად ეს შეიძლება იყოს შეკვეთით, შეიძლება ვიღაცამ გთხოვოთ რაღაცას გადაუღე და ის მომიტანეო, ან შეიძლება რაღაცა უბრალოდ ზოგადი, ასე ვთქვათ, სიუჟეტი იყოს, ან თქვენ ისურვოთ რაიმე ციკლის გაკეთება. იქ რომ ინფორმაცია ჩანს მეორე თქვენს ნამუშევარში და როცა აბსტრაქციას აკეთებ, იქ რომ ინფორმაცია ორივე, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია დავარქვი მე, მაგრამ არის კიდე ორივე ინფორმაცია. თუ შეიძლება ლაპარაკი აბსტრაქციაში ინფორმაციაზე, ინფორმაციის ქონაზე, რომელიც ალბათ შეიძლება მხოლოდ თქვენ გესმოდეთ.
ხო, ალბათ იცით რა, ძალიან ისეთი რთულია ხა ამის ახსნა იმის მიხედვით, რომ ფოტო უფრო რეალურია და ადამიანს შეუძლია კონკრეტულად დაინახოს საგნები და ასე შემდეგ. მაგრამ აი მე უბრალოდ ვცდილობ, უბრალოდ არ მინდა ეს ძალიან ისე გამომივა ხა რა თქმა უნდა. მაგიტომ ვთქვი, რომ ვცდილობ უბრალოდ პოზიტივით გადმოვცე განწყობა ნახატში. და აქედან გამომდინარე, ფოტო შეიძლება უფრო ის ბრუტალური იყოს და ნახატს რაც შეეხება, ან ფერწერას რაც შეეხება, უფრო ცდილობ უფრო პოზიტიური იყოს. აი განსხვავება შეიძლება იყოს ამურჩემ შემოქმედება შორის, იმიტომ რომ ფოტოზე ძირითადად ბევრ ამას ვერ შეალამაზებ, თუ რაღაცას არ წაშლი ხა ფოტოშოპით, თორე. პეტერთა შეხება უბრალოდ შენ ხელშია და შეგიძლია რა თქმა უნდა შენი რაღაც ბნელი სამყარო იქნება თუ გაბრაზება თუ ცუდი განწყობა გადმოიტანო ტილოზე. უბრალოდ მე არ ვცდილობ. შეიძლება იმიტომ რომ ფოტოგრაფია მაქვს და ფოტოგრაფიაში ვცდილობ ამის განხორციელებას და იქ რაღაცნაირად გამომაქვს ეს პატარა აგრესია იქნება თუ რაღაცა არასიმშვიდე და ფერწერაში რაღაცნაირად ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში ბოლო წლები მაინც რომ უფრო მშვიდი პოზიტიური და მედიტატიური იყოს ასე ვთქვათ.
გიორგი, ზღაპრების თემას მინდა მიუბრუნდე. ძალიან ბევრი მწერალი მეზღაპრეც, არამეზღაპრეც ისე შეიძლება თავიდან არც კი ფიქრობდნენ ამაზე, თავიდან ან შვილებს, ან აუცილებელი მეგობრის შვილებს უყვებოდნენ ხოლმე რაღაც ამბებს და მე ის ზღაპრებად გადაიქცეოდა ხოლმე. ახლა იქნებ გამომდინარე რომ ორი შვილი ყავთ, ახლა პატარას ანას ალბათ ჯერ ზღაპრები არ ესმის, მაგრამ ეს ანდრუხო უკვე იმას აქვსია რომ ის ბევრი ზღაპარი უნდა გქონდეთ წესით ნამდვილი. როგორ არის, როგორ იქნება თქვენი ზღაპარი ვთქვათ, აი შვილი ამ შემთხვევაში როლს თამაშობს ის რო ყავთ და წარმოსახვით მსმენელად წარმოიდგენთ მათ თუ არა?
უდაოდ კავშირშია ერთმანეთთან. სანდრო რო დაიბადა მე მგონი აი რაღაც რამოდენიმე თვეში დაიწყე აი ეს რაღაც ზღაპრების მოგონება და წერა ამ ზღაპრების ილუსტრაცია და ასე შემდეგ. კი კი რა თქმა უნდა სანდროსთვის დავწერე ეს გამოდი, ჩემი შვილისთვის დავწერე. იტეს შემდეგ რაღაცა მეგობრებს დაუკითხე და მე უფრო მეტი პერსონაჟი შევქმენი და ესე წამოვიდა. ზღაპრები ყოველთვის მიყვარდა ბავშვობიდან და რაღაც ბავშვია, მშვიდია, წყნარია.
არის არაწყნარიც და ვთქვათ არამშვიდი ზღაპრებიც. აი სანდროს მარტო თქვენ ზღაპრებს უკითხავთ თუ ვთქვათ ახლა ცნობილია ხო ბავშვებს გარკვეულ ასაკში შესაბამისი ზღაპრები უნდა დაუკითხო? შე ყველა ასაკს თავისი ზღაპარი აქვს და ვთქვათ ამას მე რამდენადაც ვიცი გერმანიაში სულ მცირე ყურადღება ექცევა. მაგხრივ როგორ არის სხვა ზღაპრებს რას უკითხავთ და ვთქვათ აი იმის წაკითხვის მერე თქვენი ზღაპარი ყველა ზღაპარი თქვენი არ ეგონოს, რა ვიცი, რაღაც ასეთი არ მოხდეს.
არა, 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 ამას ძალიან ისე ჩვეულებრივად ყოფთ, რომ ეს არის ჩემი ზღაპარი, იცის, იმიტომ რომ ვიზუალურადაც ხედავს როგორია. დაბეჭდილი, ნუ უბრალოდ სახში ამობეჭდილი, მაგას გულისხმობ ჯერ წიგნად არ გამოცულა. და თავისი წიგნების ბიბლიოთეკა აქვს თავის ოთახში და არა, რასაც კითხულობს ძალიან ისე შეგენებულად და ეცნობა. და შეიძლება პატარა რო იყო ხა ისე ვერაფრის ცნობიერებდა, მაგრამ ამასაკში კი უკვე ყოფს და ხვდება და რაღაცა მოწონს და უხარია რა თქმა უნდა, ხო როგორც ყველა ბავშვს, მაგრამ რაღაც თავის დაწერილ ზღაპარს უყვება.
ენის თვალსაზრისით როგორ არის? აი თქვენი ზღაპარი ენობრივად მისთვის მიწოდებული გერმანულად ხდება ეს თუ ქართულად?
ისე რომ მე სულ სანდროს ველაპარაკები მხოლოდ ქართულად. ახ ჩვენი კომუნიკაცია არის მხოლოდ ქართული. რა თქმა უნდა, უჩიეს ბევრი ესმის, თითქმის ყველაფერი ესმის, მაგრამ ნუ მაინც ნელია. მე არ მეგონა ეს ყოველთვის ფიქრობ რომ ბავშვები ძალიან ადვილად სწავლობენ მეთქი, მაგრამ გერმანული რადგან ძალიან დომინანტია მის ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, რთულია და კარგი ისაა რომ ჩემი მეუღლე ძალიან კარგი ლაპარაკობს ქართულად. და აქედან გამომდინარე აკეთებს გიჭირს ხოლმე სულ ყოველს ერთად ქართულად კომუნიკაცია. იმედია ანაც ხერხა რომ შემოგვიერთება ისიც მეტნაკლებად ილაპარაკებს ქართულად და აგეთ სანდრო ცდილობს უფრო რაც უფრო დიდი ბიჭი ხდება, მით უფრო ცდილობს რომ მეტად ქართულად აითვისოთ, რაღაც ისწავლოს, რაღაცას ქართულად უყუროს, რაღაც დაუკითხო ქართულად და რა ვიცი, ცდილობ ძალიან ის პასიური, როგორც ჩავდივარ ხოლმე საქართველოში, ყოველთვის გრძნობ რომ აი ეს რაღაც პასიური ძალიან აქტიურდება, რა სიტყვები იქნება, რაღაც წინაზდებათა წყობა იქნება და ძალიან მიხარია და იმედია უფრო და უფრო დახვეწოს და უფრო და უფრო ილაპარაკებს.
თქვენმა მეუღლემ სად მოახერხა და რატო ისწავლა ქართული? თქვენამდე იცოდა თუ თქვენ?
არა, ნუ აი ჩვენი რაღაცა აი ეს მოუნდა რომ ქართული ესწავლა და საქართველოსიც ჯერ იყო ნამყოფი და უბრალოდ მე ვფიქრობ რომ არ ვიცი, ჩემი პირადი მოსაზრება საერთოდ არ მინდა რომ განვავრცო სხვა ადამიანებზე, მაგრამ კარგია როცა ცოლქმარმა, პარტნიორებმა, ერთად ცხოვრებმა ადამიანებმა ერთმანეთს ენა იციან და ეს არის რაღაცა კარგი კომუნიკაციის საშუალება. ჩემთვის ესეა პირადად. აქედან გამომდინარე, ანჩესაც ძალიან უნდოდა რომ ქართული კარგად ცოდნოდა და რაღაც მოგწონს ორივეს, რომ ესე არის და არ არის უფრო სამხრივად. რო რაღაც გერმანულად საუბრობთ, ბევრი რაღაცა უნდა აუხსნათ. ან მე ყოველთვის ვცდილობდი, რომ ყველაფერი ამეხსნაი, ძალიან ისეთ პატარა დეტალებამდეც კი ამეხსნა, ანთიერთვის როგორია საქართველო, რა არის თვითონ რაღაცა ეს ჩვენ ენაც უნდა ყოფილიყო რა, აი ამ ქართული ენაც უნდა ყოფილიყო რა ჩვენ ურთიერთობაში აუცილებლად.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
მას უცხოელებო თქვენს მენ თუხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას, მასში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში ცხოვრები ქართველი მხატვრების შესახებ. ჩვენი სტუმარია, როგორც უკვე გითხარით, დღეს ბერლინელი გიორგი დუნდუა, რომელიც არის ოჯახთან ერთად იქ ცხოვრობს, უკვე 14 წელიწადია, არის მხატვარი, გრაფიკული დიზაინერი, ილუსტრატორი, ფოტო ხელოვანი და წერს ზღაპრებსაც. და არა მხოლოდ ამას, გიორგი დუნდუა ავტორია ასევე ანიმაციური ნამუშევრებისა.
ძალიან მიყვარდა და მიყვარს ანიმაცია და პლასტილინის ანიმაცია და საერთოდ ანიმაცია, რა ვიცი, ძალიან ჩემია. უბრალოდ რაღაც ისე მოხდა, რომ ბევრი ვერ გავა, ერთი ეს თაგვებზე გავაკეთე, მე გავაკეთე ჭიანჭველებზე, პატარა ლექსი არის ესეთი გერმანელი პოეტის, ჰამბურგს უკავშირდება და შემდეგ ხა ვაკეთებ კიდე ერთ ანიმაციას, კაცი რომელიც იყო რადიო. და არ ვიცი, აი ისე უბრალოდ დავიწყე და ნახოთ საიცავალ, როგორ წავალ, როგორ იქნება. უბრალოდ მომწონს, მიყვარს თვითონ ეს ფიგურები, როცა მუშაობ მათთან, რაღაცა საოცრება, როცა აცოცხლებ, რაღაც მდგომარეობას აძლევ, რაღაცა მოძრაობაში მოგყავს. მომწონს.
აი ამ პროცესზე, გიორგი, თუ შეიძლება მეტი ვთქვათ, მე აი მაგალითად წარმომიდგენია, რომ აკეთებ პლასტელინით, გააკეთებ ფიგურას. წინასწარ იცით ვთქვათ სიუჟეტი, თუ ის იქიდან გამომდინარე, როგორი გამოგივათ, იმას ათქმენებს და იმას გააკეთებინებთ. აი ეს როგორ არის?
არა, ნუ თავიდან პირველი ანიმაცია ჭიანჭველებს, რომელიც გავაკეთეთ, რაღაცა ლექსზე სანდროს რომელსაც უკითხავდი, ავიღე თვითონ ამ ემათ, რა ქვია, სცენარად და აი ჭიანჭველებზე იყო ისტორია, რომ რაღაც ავსტრალიაში უნდა წასულ, ბოლოს დაეზარა და აღარ წავიდნენ. და რა თქმა უნდა, სიუჟეტი რამოდენიმე სცენა იყო, ერთი სცენა იქ, მეორე სცენა იქ, მესამე სცენა. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გავამზადე, დავხატე, მოამზადე, ეს ჭიანჭველები შევმოსე, ზოგჯერ რადგან ჰამბურგში დაანწვიმს, კოლგები დაუჭერნენ ხელში მეორე სცენაში, რაღაც გემზე იყვნენ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მოვამზადე ყველაფერი, იგივე თაგვების შემთხვევაშიც ყველაფერი რაღაც მანამდე პატარა სცენარებით მოვამზადე და გავთვალე, როგორ იქნებოდა, რამხელა იქნებოდა, რამდენ ცოტიანი, რამდენ წამიანი, ხა დიდები არც ერთი არა, თითქმის არც ცოტამდე არის, როგორ იქნებოდა. რა თქმა უნდა, მივეცი რაღაც ფორმა, ჩავინიშნე ყველაფერი, თვითონ ეს მოსამზადებელი პერიოდი რა თქმა უნდა გავიარე და ყველაფერი, ნუ მანამდეც რაღაცა პატარა მასივარი ვიყიდე, რადიო გავაკეთე, ეს თაგვებიც პლასტელინისგან გამოვძერწე. კი,
ანუ ჯერ სცენარია, ჯერ ასე ვთქვათ სიუჟეტია, ჯერ იცით რას მოიმოქმედებენ ეს თქვენი გმირები და მერე იქმნებიან ისინი, ხო?
კი, ინტერეს დამნიშნულოვანია სტოპ მოუშენში ამიმართულებას, ესე ქვია, რომ რაღაცნაირად ყველაფერი უნდა გათვალო, იმიტომ რომ თუ შეგეშალა რამე, ძალიან თავიდან მოგიწევს ყოველფრის გადაღება. დაკენ გამომდინარე რაღაცა პატარა არასწორი მოძრაობაც უკვე ძალიან ის მკვეთრად ჩანს ხოლმე კადრში და აქედან გამომდინარე ძალიან ისეთი კონცენტრირებული და ძალიან ისეთი მშვიდი მუშაობა გიწევს, რომ აი ეს თაგვები ოდნავ გაწიო რაღაცა ეს 9 მმ-ზე და ბოლომდე მიიყვანო დანიშნულების წერტილამდე და ამიტომ ისეთი სამუშაოა რა, შრომატევადი, მაგრამ შედეგი არის რაღაცა სასიამოვნო და ძალიან პოზიტიური.
გაგაქვთ ასე ვთქვათ აი ეს ხელოვნება საჯაროდ, ასე ვთქვათ?
ჯერჯერობით მარტო YouTube-ზე დავდი და Facebook გვერდზე, სხვაგან არც არ მიცდია.
და ვისთვის არის ხა ანიმაცია? ადრე იყო ხოლმე თითქოს რაღაცა, ну, საბავშვო იყო, ბავშვები, ძირთად ბავშვები ყურებდნენ, მერდემერ წამოვიდა ხა, ну, საკმაოდ ტრაგედიებსაც და დრამებსაც ამზადებენ ანიმატორები და თქვენ რას ფიქრობთ? ვისთვის იქნება, ვისთვის არის?
ბავშვებისთვის ალბათ, არ ვიცი, ბავშვებისთვის ხა არის რაღაც ანიმაციები, Wallace and Gromit, რაღაც სხვადასხვა კაცმების გაქცევა, ძალიან დიდებიც უყურებენ და პატარებიც და აქედან გამომდინარე, მე მგონი რაღაც სიუჟეტს გააჩნია. ეს მოკლე ანიმაცია უფრო შეიძლება იყოს რაღაც ის ქველი რაღაცა ლექსი აღებული ფილოსოფიური, მაგრამ როცა არის უკვე რაღაცა ისტორია, შეიძლება იყოს კეთილი ისტორია, შეიძლება იყოს სევდიანი ისტორია. აქედან გამომდინარეა, მე მგონი, ისთვის არის ეს საყურებლად უფრო სასიამოვნო. დიდისთვის, ბავშვისთვის, პატარას, და აი აქედან გამომდინარეა, ალბათ როგორი ანიმაცია შეიძლება ვის როგორ მოეწონოს.
ადამიანმა სად უნდა იცხოვროს? თავის ქვეყანაში, სადაც დაიბადა, საიდანაც არის, თუ ყველგან შეიძლება იცხოვროს?
მე მჯერა, რომ ყველა ადამიანი საერთოდ სოფლიოში რაღაც გარკვეული ლოკაცია, სადაც უფრო ბედნიერი იქნება, ვიდრე შეიძლება თავის სამშობლოში იყოს. სამშობლო, რა თქმა უნდა, სულთან გრძდევს და მე მგონი ერთი დღე არ არსებობს მე საქართველოს გარეშე, ვერ ფიქრობ, უბრალოდ იქავარ მაინც ფიქრებით, რა ხდება, როგორ ხდება, როგორ ცხოვრობენ ჩემები, როგორ ცხოვრობს ჩემი ქვეყანა. რა თქმა უნდა, ტკივა განვიცდი და ყოველ დღე თითქმის ემოციურად იქვარ, მაგრამ რაც შეეხება ცხოვრებას, რაღაც ადამიანმა ალბათ თავისი შესაბამისობიდან, თავისი შირაგანი ბუნებიდან, რაღაც თავისი პერსონიდან გამომდინარე, ალბათ თუ იქნება ამის შესაძლებლობა, უნდა იპოვოს სოფლიოში ისეთი ლოკაცია, თუ იქნება ამის შესაძლებლობა. ეგ დარჩეს, თუ იქნება ამის შესაძლებლობა, ეგ დარჩენის. ძალიან კაია, არა, მე არ ვფიქრობ ესე. და შენი სამშობლო ყოველთვის შენ თან არის, ჩადიხარ, ეხმარები, იღებ მონაწილეობას შეძლებს და გვარად და ასე შემდეგ იქაურ პროცესებში. და ურთიერთობა გაქვს შენ მეგობრებთან, ოჯახთან და ასე შემდეგ. და ამიტომ ალბათ შეიძლება იცით რა, და მნიშვნელოვანია სად მოხვდები. რაღაცნაირად შეიძლება იცხოვრო ერთ ქვეყანაში, იმ ქვეყანამ მოგცეს თავის ძალიან ბევრი დადებითი და პოზიტიური მოხდი, განგავითაროს, შეიძლება რთული იყოს, გერმანიაში ცხოვრება ადვილი ნამდვილად არ არის, მაგრამ იმ დონეზე ბევრ პოზიტივს და განვითარების საშუალებას გაძლევს თვითჩაღრმავების, ბრძოლის უნარიანობის, რომ შემდეგ შეიძლება სამხრეთში გადახვიდე და თუ რაღაცა შენი საქმე უფრო უკეთესად გექნება, შენ ხალხ მოქცეული, მშვიდად იცხოვრო და რა ვიცი, ამიტომ არ აქვს მაგრამ მნიშვნელობა სად იქნება რა. თავარი შენ თავი იპოვო და სადაც იცხოვრებ იქ ბედნიერი.
გერმანიაში რამ წაგიყვანათ იმან რო ვთქვათ, აი გაიცანით ანთია თუ საქმე ქსურდათ გეკეთებინათ
თავს. არა, მე მგონი უფრო რომ ანჩე გავიცანი და მაგიტო რაღაც ისე დავაუნდა. თავითაცა არა, დავაუნებოდა. თავისებურად მოხდა რომ ანჩე მაშინ დავავდა და გადავწყვიტე თუ გერმანიაში ჯობდა. თავიდან არ ვიცი ხა ძალიან ისე გამომივა რომ არ მინდოდა, მინდოდა რაღაც, მაგას არა აქვს დიდი მნიშვნელობა. უბრალოდ მე გერმანიამ ბევრი რამე მასწავლა და ამითი ძალიან მადლობელი ვარ გერმანიის. რა ვიცი.
გერმანიამ გასწავლა
გამოცდა ძალიან ძალიან კარგი მდგომარეობა ჩემთვის. რო უფრო გამოცდილიყავი, უფრო თავმოებულიყავი საკუთარ პერსონაჟში და უფრო მეტად აღმოჩინა საკუთარი თავი. ალბათ შეიძლება სხვაგან სამხრეთში უფრო მეტი ზერო ყოფილიყო, ნაკლებად შევძლებდი. არ ვიცი, არ ვიცი. ეხა უფრო სამხრეთზე ვფიქრ. იმიტომ ახსენე სამხრეთ.
როგორ ახერხებს ამას გერმანია? აი გნებავთ თქვათ თქვენ საქმეში, ხა საქართველოში ისწავლეთ თოიძის ლიცეუმში, მე სამხედრო აკადემიაში, მანდ ალბათ ბევრ მხატვართან და ხელოვანთან კონდათ ურთიერთობა, სადაც ასევე სწავლობდით ოფიციალურად თუ არაოფიციალურად. არის რაიმე განსხვავება თქვათ როგორ ბერლინში როგორ ხდება ან ჰამბურგში რაღაცის შესწავლა და თბილისში?
არა, ეს რაღაც განსხვავ, ალბათ უფრო არსებობს, აქ უფრო თავისუფალი სტილია რაღაცის სწავლის და საქართველოში ალბათ თუ ხელოვნებაზე ვაპარაკებთ უფრო აკადემიური, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ორივე უნდა იცოდე ის აკადემიურიც და თავისუფალიც. აქედან გამომდინარე არის რაღაც მხატვრობის მიმდევრობაც, აბსტრაქციაც და არ ვიცი, ხა ესე ვერ შევატარებ. ალბათ შენ თვითონვე უნდა აღმოაჩინო შენი თავი ხელოვნებაში და მნიშვნელოვანი ის არის რომ თუ გავხარ მაგალითად თუ აკეთებ ნამდვილად რაღაც ქართულ ხელოვნებას რაც ძალიან ისე აღიქმება რომ აი ეს არის ქართული ხელოვნება ხო შენ გერმანიაში გადმოდიხარ ცდილობ უფრო სხვანაირად იმოქმედო რაღაცებისგან თავისუფლდები და მაგალითად ჩემი ქართული ილუსტრაციები თუ რაღაც ესეთი ორიენტალური გავლენა შეიძლება დავარქვათ მარტო ამ პერსონაჟებში ჩანს თორე აბსტრაქციაში უფრო თავისუფალია მე ესე ვფიქრობ
საქართველოში აი ვთქვათ მოგიწიათ შეხვედრა ესეთ ადამიანთან რომელმაც დღეს ფიქრობთ რომ განსაზღვრა თქვენი აი ესეთი ასე ვთქვათ ფორმა ის რომ მე გერმანიაში გაგიჩნდებოდათ სურვილი რომ დარჩენილ ყავით გასწავლოთ რაღაცნაირად მანდ შეგძლებოდათ რაღაცის კეთება იქ თუ ჩადო ვინმე ამის საფუძველი თუ გახსოვთ ასეთი თუ გახსენდა
არა ეს არ მახსენდება ალბათ ყველაფერმა აბსოლუტურად ყველაფერმა რაშიც გამოვიარე ალბათ ყველაფერმა იქონია ამაზე ზეგავლენა ესე კონკრეტულად არავინ არ მახსენდება უბრალოდ ეს ყველა იმ ადამიანის ვინც რაღაცა მასწავლა რა თქმა უნდა მადმობილი ვარ და ყოველთვის გულში და პოზიტივს აუცილებლად უგზავნი იმ ადამიანებს ვინც რაღაცა მიუნიშნებია შენიშნა მოუწია თუ რაღაცა დარიგება მოუწია რა თქმა უნდა მადლობელი ვარ მაგრამ ეს ეხლა კონკრეტულად არავინ არ მახსენდება რომ გამოყო
იყო თუ არა თქვენი ცოლი თქვენი მასწავლებელი
კარგი უწევად კი იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთისგან ბევრი რამე ვისწავლეთ ჩვენ ერთმანეთის უფრო ისეთ რა მნიშვნელოვანი ყველაზე მთავარი რა არის როცა მარტო ცხოვრობ ხან მარტო ცხოვრობას მიჩეული მით უმეტეს ხელოვანი რაღაცა ფიქრობ უფრო რაღაცა აფიქრობ რა ეს კონკრეტულ არც ურთიერთობებზე და არც მდგომარეობაზე და აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა ერთმანეთს ძალიან ბევრი რამე ვასწავლეთ უბრალოდ ურთიერთობაში და ჩემთვის ყველაზე კარგი და მაგარი მეგობარია რომელსაც შემიძლია ყოველთვის შევაკითხო ყოველთვის აბსოლუტურად ყოველთვის ვისაუბროთ და რა თქმა უნდა მეგობრისგან ყოველდღე რამეს დავს როგორც იგივეს ის შენგან და ამიტომ ერთმანეთისგან რა თქმა უნდა იმპულსებს ვიღებთ და ეს ძალიან მიხარია
გიორგი, მხატვრებთან ლაპარაკის დროს მე ალბათ ყველასთან მიწევს იმას ლაპარაკი, როცა მუშაობს ხელოვანი. თავისი თავისთვის მუშაობს თუ სხვისთვის მუშაობს? ხო, თქვენ შემთხვევაში მე არ გულისხმობ იმას, რომ თქვათ იმ ფოტოები შეიძლება შეკვეთით იყოს გაკეთებული და აბსტრაქციები მხოლოდ თქვენთვის არის. ამას კი არ გულისხმობ, აი იმას გულისხმობ თქვენზე, რამდენად ზემოქმედებს როგორც აი ადამიანზე ეს პროცესი მუშაობისა. რას გიშვებათ, რას გიკეთებთ, რას რამდენად თქვენ თავზე მუშაობათ წარმოგიდგენიათ ეს პროცესი?
რა თქმა უნდა, ეს შეფასება ძალიან მნიშვნელოვანია. ზოგადად, როდესაც ვიღაცას მოწონს შენი ნამუშევარი, სადღაც მიგაქვს და გამოფენ, რა თქმა უნდა, ეს მოქმედებს უაღრესად და ჩემზე პირადად ძალიან მოქმედებს. არ ვიცი ხა სხვა როგორ არ ქოს ამას, მაგრამ ჩემს და ძალიან დადებითად მოქმედებს ფიდბექი, აი ეს მდგომარეობა, როცა ვიღაცას მოწონს შენი ნახატი. და რასაკვირველია, კი ერთი არის, რომ აი რაღაცა ხატავ ჩემთვის, მაგრამ რა თქმა უნდა, როცა ვიღაცა ამ ჩემი ნახატით სიმშვიდეს და რაღაცა სიამაზეს იღებს, ხედავს, მოწონს, რა თქმა უნდა, ეს მე მაბედნიერებს უდაოდ. ეს არ არის მარტო ჩემთვის, ჩემ სახელოსნოში დაკიდებული ნახატები. რა თქმა უნდა, ამასაც ჭირდება თავისებური შეფასება და მეც ჭირდება საზოგადოების შეფასება გარკვეულ წილად.
თქვენს აი საქმიანობაში, თქვენს ფოტო ხელოვნებაში, ან თქვენს ზღაპრის დაწერაში, ან რა ვიცი, ანიმაციის გაკეთებაში, რამდენად შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ანდიმ?
მონაწილეობა მიიღოს, აი მაგალითად, აი ამით შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს, მე უფრო ალბათ დამოკიდებული ვარ ამინდზე. და შემიძლია თქვა, რომ აუ დღეს ცუდი ამინდია, რაღაც წვიმს, ცივა და არაფერი არ მიდის. ანდა შეუძლია მითხრას, რომ კარგი, ხაი თავისი ღიმილი, თავისი გამხნევები, თავისი იმით, რომ აი ხა როგორ გავაკეთოთ, რომ შენ უკეთესად იგრძნო თავი, ხო? აბიც რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ეს არის ამ მომენტში ძალიან მეხმარება, რომ მე უცბად მივიღო ის ენერგია, რაც მე მჭირდება და გამოცოცხლდე და შეუდგე გზას საქმიანობას თუ დავიდე რაღაც ტერმინს. აკენ გამოდიო პირდაპირ კავშირში კი მამხნევებს ყოველთვის. და არის ძალიან დიდი სტიმულის მომცემი ჩემთვის.
შეიძლება დღეს უხილავი პარდის სტუმარმა გიორგი დუნდუამ გითხრა, ჩემთვის უმნიშვნელოვანესია იყო ყველაფერში გულწრფელი, რასაც აკეთებ. მასვე ეკუთვნის სიტყვები, რომ თავარია შენი თავი იპოვო და სადაც იცხოვრე, ბედნიერი იყო. მისთვისვე გიორგი დუნდუასთვის გერმანიას ბევრი უსწავლებია და ის მადლობელია ამ ქვეყნისა. და ისიც არ დაგვიმალა, ჩემი ზღაპრის გმირი მე ვარო. გონია ამას ის ამ საუბარში კიდევ გაიმეორებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია უხილავი ფარდა. აქვე გეტყვით, რომ ჩვენი მუსიკალური, ასე ვთქვათ, გაფორმება უხილავი ფარდისა დღევანდელი ზღაპრისა პრინციპში მთლიანად ეკუთვნის გიორგი დუნდუას. ჩვენ თავიდან ფაქტურად დავიწყეთ აი თქვენი ზღაპრით, რომელიც შეეხებოდა მარიკას, ხო, ასე ის გმირის სახელი, რომელიც აი რაღაცას აკეთებს განსაკუთრებულს. შეიძლება იმის თქმა, რომ აი თქვენ ხართ ეს მარიკა?
შეიძლება, კი, რატომაც არა. ყველაფერი ჩემიდან გამომდინარეობს და კი. შეიძლება, რომ თვითონ ეს პერსონაჟები, ჩემი ზღაპრის პერსონაჟები, რაღაცა ჩემს ქვეცნობიერს, ხანდახან უკვე უცნობიერს გამოხატავენ, რა თქმა უნდა. და ამით რაღაცა ალბათ გინდა, რომ რაღაცა ცოტა ხანდახან არის გინდა მეტაფორი თქვა, ხანდახან არის გინდა რაღაც ესე აბსტრაქტულად ახსნა. იგივე ტექსტი იქნება ფილოსოფიურად. აქედან გამომდინარე კი, რატომაც არა. ჩემიდან გამომდინარეობს და ალბათ რაღაცა დოზით ვლაპარაკობ. ჩემი ზღაპრის პერსონაჟთან გამომდინარე.
და როცა ფოტოგრაფი ხართ და მხატვარი ხართ, დიზაინერი ხართ, ზღაპრის გზით რაღაცის თქმის სურვილი რო გიჩნდებათ, რას ნიშნავს ეს, რომ იქ საბოლომდე ვერ ამბობ რაღაცას და დაგაკლდა რაღაცა, თუ არა ეს უბრალოდ რაღაც ზღაპარის უცხო ჟანრია და ამიტომ მოგწონთ?
არა, ალბათ, რა ვიცი, მე მგონი რომ ყოფილი არავინ არ არის მათ შორის არც მე და ალბათ ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირში, შეიძლება დამაკლდა, შეიძლება აქედანაც ვიღებ რაღაცა მუხტ. როგორც ცალკე აღებული ზღაპარი რო ძალიან მომწონს და ეს ფორმა რო გამომივიდა უკვე მიხარია. ალბათ ყველაფერი ერთად. და პუტკუნა მასწავლა მეფე საჭმლის კეთებდა. იგი აპურებდა თავის ხალხს და ამის შემდეგ ცხოვრობდა ყველა ბედნიერად ყოველგვარი შიმშილის გარეშე. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ქვილი აქ.
ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელშიც დღეს მონაწილეობდა გიორგი დუნდოა, ბერლინში მცხოვრები მხატვარი, ფოტოხელოვანი, გრაფიკოსი, ანიმაციური ფილმების ავტორი და როგორც თვითონაც მოისმინეთ, ასევე მეზღაპრე, ზღაპრების შემქმნელი, სწორედ მისი ერთ-ერთი ზღაპრით დაიწყო დღეს ჩვენი გადაცემა და დასრულდა. ფაქტურად ეს იყო ამბავი ზღაპარი მასზე, გიორგი დუნდოაზე. ოქროპი რუხაძე უძღვებოდა უხილავ ფარდას, როგორც ყოველთვის მე გემშვიდობებით ნახვამდის. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი გადაცემა უხილავი ფარდა ხუთ შაბათს გავიდა ეთერში, ის დღეს შაბათს ჩვენ მხოლოდ გავიმეორეთ.
Remember all that you said, told me love was to begin, told me you were through in me, and now you say you love me. Well, just to prove you do,
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
From the day.